ในทีมบ้านอารีหยดโฉมหน่อยยกมือรอบนี้ส่วนมากเด็กๆหน่อยดีไม่ค่อยเพ่งทีมไฟฟ้าเก่าก่อนนี้นักเพ่งเยอะเลยเพ่งมากๆภาวนายากพวกเราชอบคิดเอาเองนะว่าภาวนาเนี่ยเริ่มต้นต้องทำสมถะบางคนนะเริ่มต้นต้องทำสมถะขึ้นกับจริตนิสัยคนนะวิธีปฏิบัติมีทั้งหลายวิธีขึ้นกับจริตนิสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยธรรมะที่จำเป็นสำหรับคนคนหนึ่งนะไม่มากเท่าไหร่นิดเดียวทำกรรมฐานนะเจริญสติด้วยอารมณ์กรรมฐานนะคู่ใดคู่หนึ่งก็พอละเป็นหลักไว้บางคนรู้แค่ลมหายใจลมหายใจออกลมหายใจเข้านี่ก็คู่หนึ่งบางคนรู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นคู่เหมือนกันถึงว่าเป็นกลุ่มมีการเปรียบเทียบได้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาได้เดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนบางคนดูความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งในสัมปชัญญะปัพพะเป็นเคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกหยุดแล้วก็รู้สึกบางคนดูเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เหมือนกันคำว่าคู่นี่ไม่ใช่ว่าต้องสองอันคู่หมายถึงว่ามีการเปรียบเทียบได้มันพลิกไปพลิกมาได้เสียงเรียนอันหนึ่งมีคู่มีด้านหน้าด้านหลังมีหัวมีก้อยมีกลางวันมีกลางคืนบางคนดูเวทนาที่เกิดในกายบางคนดูเวทนาที่เกิดในใจแล้วแต่จริตนิสัยดูอะไรได้เอาอันนั้นแหละบางคนก็ดูจิตนะดูก็เป็นคู่คู่คนไหนขี้โมโหนั้นก็ดูจิตโกรธจิตมีโทสะคู่กับอะไรคู่กับจิตที่ไม่มีโทสะทั้งวันก็มีจิตสองชนิดเองมีจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะแต่ตอนไม่มีโทสะเนี่ยอาจจะมีราคะก็ได้นะหรือว่าเป็นกุศลอะไรก็ได้คนไหนขี้โลภโลภมากก็ดูจิตที่มีโลภะคู่กับอะไรคู่กับจิตไม่มีโลภะคนไหนฟุ้งซ่านนะก็ดูใจตรงข้ามกันนะเป็นคู่ปรับกันคือผดหูคนไหนช่างคิดหลงคิดทั้งวันนะก็ดูกับจิตที่รู้สึกตัวจิตที่รู้สึกนี่เป็นคู่คู่ทำไมต้องดูเป็นคู่คู่เราความจริงเราดูสภาวะอันใดอันหนึ่งนะเราจะเห็นคู่ของมันเองอย่างเราเห็นจิตที่โกรธเนี่ยทันทีที่เห็นจิตที่โกรธก็เกิดจิตที่ไม่โกรธใช่ไหมจิตที่เป็นคนดูมันไม่โกรธหรอกคนไหนขี้โลภดูจิตโลภทันทีที่รู้ว่าจิตโลภมันก็มีจิตที่เป็นคนดูจิตโลภจิตที่เป็นคนดูเนี่ยไม่โลภหรอกคนไหนหลงบ่อยใจลอยหลงไปนะรู้ทันว่าหลงก็เกิดจิตที่ไม่หลงจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วความหลงมันเกิดแล้วมันดับไปนั่นจะเป็นคู่คู่กันไปเห็นคู่เดียวเป็นหลักเราเป็นหลักนะไม่ใช่ว่าเห็นคู่เดียวเราไม่เห็นอย่างอื่นเลยใช้ไม่ได้ภาวนาไปแรกๆก็รู้จักสภาวะน้อยๆเช่นโกรธขึ้นมาแล้วถึงจะรู้อะไรเนี่ยโลภแรงๆแล้วถึงรู้ต่อมาหัดดูไปเรื่อยนะเอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นฐานไหมเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่บ่อยๆวิหารธรรมแปลว่าบ้านและที่อยู่อาศัยจิตของเราเนี่ยถ้าไม่มีบ้านอยู่มันจะล่อนเร่ไปเรื่อยๆเป็นจิตจรจัดจรจัดหมายถึงจรตลอดเวลาเคลื่อนไปเรื่อยๆหลงตลอดเวลาเราเอาบ้านให้จิตอยู่นะจิตก็มาอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วมีความสุขไม่ใช่อยู่คุกนะถ้าอยู่คุกหมายถึงเข้าไปแล้วห้ามออกพวกเราทำกรรมฐานบางทีใจเราอึดอัดขึ้นมารู้สึกไหมภาวนาแล้วใจเราอึดอัดเราไม่มีบ้านให้จิตอยู่แต่เรามีคุกให้จิตอยู่เช่นเราไปสั่งจิตนะว่าต้องอยู่กับพุทโธห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับลมหายใจห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับท้องพองยุบห้ามไปที่อื่นต้องอยู่กับเท้าที่เคลื่อนไหวห้ามไปที่อื่นถ้าบังคับให้มันอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะมันติดคุกนะจิตอึดอัดแต่จิตอยู่บ้านเนี่ยหมายถึงว่า พามันมาอยู่แต่อารมณ์อันเดียวนี้แหละอารมณ์คู่เดียวนี้แหละมาอยู่แล้วเวลามันมีธุระมันจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เครียดหรอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามารู้อารมณ์อันใดอันหนึ่งที่เป็นวิหารธรรมของเราอยู่เนี่ยจิตนี้ไปรู้อย่างอื่นได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าไม่ห้ามเช่นเรารู้พุทโธพุทโธอยู่เนี่ยจิตจะแอบไปคิดเรื่องอื่นก็ได้แต่พอไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วหรือเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยให้จิตหลงไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจก็ใช้ได้ใช้ได้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตลืมลมหายใจไปแล้วเรามีวิหารธรรมอยู่เนี่ยเพื่อจะเอาไว้สังเกตจิตที่เคลื่อนไหลไปเมื่อไรจิตทิ้งวิหารธรรมไปนะเราก็รู้ทันเมื่อไรจิตกลับมาอยู่กับวิหารธรรมเราก็รู้ทันเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็อยู่เดี๋ยวจิตก็ไปนะจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้าดูในสุดจะเห็นไตรลักษณ์นะเห็นไตรลักษณ์เช่นใจเราโกรธบ่อยๆเราก็ดูใจที่โกรธเป็นวิหารธรรมนะทันทีที่โกรธขึ้นมาเรารู้ทันว่าโกรธนะใจก็ไม่โกรธละหรือโกรธขึ้นมาเราก็ลืมรู้ทันตัวเองไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธอย่างนี้เรียกว่าเราลืมวิหารธรรมไปนะถ้าเราคอยฝึกมีวิหารธรรมอยู่จนชำนาญอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในกายในใจนี้จนชำนาญมันจะหลงไม่ยาวคนทั่วๆไปหลงยาวนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกคนเลยคนที่ไม่ภาวนาหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละกระทั่งจะทำคุณงามความดีก็ยังหลงทำอีกอยากทำบุญอยากฟังธรรมอยากอะไรเนี่ยความอยากยังครอบงำใจอยู่ไม่เคยเห็นนะก็ได้บุญเหมือนกันนะได้บุญแบบจะอยู่กับโลกไม่ได้บุญที่จะพ้นโลกหรอกนั่นเราคอยรู้สึกนะคอยรู้ทันมีวิหารธรรมไว้อันหนึ่งคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ไปนะคนไหนถนัดรู้พุทโธก็รู้ไปว่าพุทโธมันอยู่ในสติปัฏฐานไม่อยู่หรอกนะพุทโธเป็นความคิดหัดพุทโธก็คือหัดเอาจิตเป็นวิหารธรรมเอาพุทโธพุทโธนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาก็จิตเป็นพุทโธตัวจริงพุทโธพุทโธจิตหลงไปคิดนะพุทโธก็หายไปเป็นจิตที่หลงหัดพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านภาวนาเก่งมากเลยแล้วก็เรื่องทางจิตใจนะท่านแพรวๆน่าอัศจรรย์เลยท่านอาจารย์บุญจันทร์อาจารย์บุญจันทร์ท่านผาพึ่งเคยสอนหลวงพ่อนะตอนหัดใหม่ๆบอกพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ใช่พุทโธเฉยๆสอนพุทโธใจรู้เหมือนพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าพุทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าพุทโธเป็นถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้ใจหนีไปไหนเลยนะก็ได้แต่สมถะก็ได้แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าพุทโธเรารู้ทันใจถามว่าเราเอาอะไรเป็นวิหารธรรมเราเอาจิตนั่นแหละเป็นวิหารธรรมงั้นถ้าภาวนาถูกต้องพุทโธไปเรื่อยนะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ครูบาอาจารย์หลายองค์เคยพูดบอกว่าพุทโธตัวเดียวนี้แหละทำให้ถึงที่สุดได้แต่ถ้าเราไปคิดว่าพุทโธทำให้ถึงที่สุดแล้วพุทโธลูกเดียวเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตนิ่งๆไม่ถึงที่สุดหรอกได้เทวโลกเพราะไม่ถึงฌานเท่าพุทโธเฉยๆไม่ถึงฌานนะต้องไปรู้ลมหายใจถึงฌานได้แต่ถ้าพุทโธเรารู้ทันใจเอาพุทโธเป็นวิหารธรรมเอาจริงๆคือเอาจิตเป็นวิหารธรรมเอาพุทโธเป็นเหยื่อล่อจิตพุทโธเป็นเหยื่อตกปลาจิตเป็นปลาเรารู้ทันจิตนั่นในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละใช้อะไรก็ได้นะที่เราคุ้นเคยเราถนัดรู้กายเราก็รู้กายถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาถนัดรู้จิตก็รู้จิตถนัดรู้ธรรมก็รู้ธรรมไปอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละถ้ารู้ถูกต้องแล้วสติเกิดสัมมาสมาธิเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นงั้นในตำราเราสอนไว้ชัดเลยว่าสติปัฏฐาน4เหมือนประตูเมือง4ทิศเข้าประตูเมืองเราต้องเข้าทั้ง4ทิศไหมไม่ต้องเข้านะเข้าทิศเดียวแหละเข้าประตูเดียวแหละก็เข้าเมืองได้บางท่านรู้กายนะถึงพระอรหันต์บางท่านรู้เวทนาท่านถึงพระอรหันต์บางท่านรู้จิตถึงพระอรหันต์บางท่านรู้ธรรมแล้วก็ถึงพระอรหันต์ไม่ใช่ต้องมีสเต็ปอย่างง้นอย่างนี้ไม่จำเป็นหรอกมีตัวอย่างที่ชัดๆเลยท่านที่รู้กายแล้วบรรลุพระอรหันต์ก็คือพระอานนท์ ในพระไตรปิฎกบอกเลยคืนสุดท้ายนะพระอานนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายด้วยกายมีสติรู้กายไปท่านที่รู้เวทนาแล้วก็ถึงที่สุดนั่นคือท่านพระสารีบุตรพวกกายจะสู้พวกเวทนาไม่ได้พวกเวทนาแตกฉานกว่าอีกเพราะกายานี้ทั้งทำง่ายเวทนาทำยากเหมาะกับพวกที่อินทรีย์แก่กล้ามากๆบารมีเยอะๆท่านที่บรรลุด้วยการดูจิตก็มีคือท่านพระอนุรุตท่านพระอนุรุตดูจิตจิตมีกิเลสอะไรท่านก็รู้รู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่เข้าไปปรุงแต่งท่านไปถามท่านพระสารีบุตรข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีท่านพระสารีบุตรก็สอนท่านพระอนุรุตให้ดูจิตเลยดูจิตนี่ไม่จำเป็นเราต้องส่งจิตไปดูเขานะไม่จำเป็นหรอกแค่เขาพูดออกมานะถ้าเขาไม่แกล้งพูดนะมันก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาออกมาแล้วอย่างท่านพระสารีบุตรท่านคงไม่ได้ไปดูจิตท่านพระอนุรุตหรอกเสียเวลาท่านแค่ฟังปุ๊บท่านก็รู้แล้วว่ามีกิเลสอะไรท่านก็แยกให้พระอนุรุตฟังบอกตรงที่ท่านบอกว่ากระผมมีทิพยจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านมีมานะนะมีอติมานะกูเก่งกูเก่งเก่งกว่าคนอื่นนะตรงที่ท่านบอกว่าท่านดูโลกธาตุตั้งพันโลกทำไมท่านไม่ดูกายดูใจตัวเองท่านไปดูของนอกนะนี่จิตท่านฟุ้งซ่านมีอุทธัจจะฟุ้งซ่านตรงที่ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีนะท่านมีกุกกุจจะคือความรำคาญใจนะท่านแยกด้วยคำพูดที่พระอนุรุตพูดออกมานี่เองสะท้อนเลยว่ามีกิเลสอะไรซ่อนอยู่สำหรับคนที่ฟังเป็นนะก็รู้เลยท่านพระสารีบุตรก็สอนท่านพระอนุรุตว่าให้ท่านรู้ธรรมสัจธรรมให้รู้ทันนะธรรมสามอย่างเนี้ยก็คือความอวดเก่งอวดดีกูเก่งกูแน่ใช่ไหมความฟุ้งซ่านของจิตที่ไปดูโน่นนี้ไม่ดูตัวเองนี่ให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านแสบสายออกข้างนอกจิตส่งออกนอกให้รู้ทันใจที่เร่าร้อนว่าทำไมมันไม่บรรลุสติบอกให้ท่านรู้ทำสามอย่างเนี้ยรู้ทันทำสามอย่างนี้น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุอมตะธาตุคือนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งถ้าเห็นเลยทำสามอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งก็คือความไม่ปรุงแต่งนี่ท่านก็บรรลุพระอรหันต์ด้วยการดูจิตเนาะท่านที่บรรลุพระอรหันต์ด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาใครรู้จักไหมมีไหมนึกออกไหมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเจริญอะไรเจริญธรรมานุปัสสนาในบทไหนในบับไหนในหมวดไหนในสัจจบับรู้อริยสัจนั้นท่านรู้แจ้งเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะท่านรู้แจ้งอริยสัจนะตอนหลวงพ่อเด็กๆก็เซ่อๆอ่านพุทธประวัติโอ้ท่านทำอานาปานสตินี่แล้วก็เลยคิดว่าท่านรู้แจ้งเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอานาปานสติไม่ใช่อานาปานสติของท่านทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นเสร็จแล้วท่านน้อมจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยไปรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจก็คือกระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์กระบวนการเกิดขึ้นของความทุกข์เริ่มจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้แจ้งในกองทุกข์กองสมุทัยกองนิโรธกองมรรคจิตก็จะหลงปรุงแต่งเกิดความอยากเกิดความยึดถือเกิดการทำงานของจิตเกิดความเป็นตัวเป็นตนเป็นทุกข์อะไรขึ้นมานี่ท่านรู้แจ้งอริยสัจขึ้นมาเห็นไหมดูจิตกับธรรมเห็นไหมพวกธรรมเหนือกว่าบอกไหมนั่นกายกับเวทนาเนี่ยคู่หนึ่งนะเหมาะกับพวกตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามจิตกับธรรมเนี่ยเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากนะธรรมะเป็นคู่คู่เพราะฉะนั้นถ้าอินทรีย์ยังอ่อนนะดูกายหรือดูจิตไปถ้าอินทรีย์กล้าเนี่ยจิตจะพลิกไปดูเวทนาหรือดูธรรมานุปัสสนาเองนะทางใดทางหนึ่งนะก็เข้าไปถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันนะอันนี้ในตำราเรามีเยอะแยะเลยคนที่เข้าภาวนาเข้าใจแจ้งแล้วเนี่ยเหมือนคนขึ้นยอดเขาได้คนที่ขึ้นถึงยอดเขาเนี่ยมองไปรอบตัวได้แล้วรู้เลยทางขึ้นเขานะมีทั้งสี่ทิศเลยในทางนี้ต้องปีนหน้าผานะยากหน่อยบางคนให้มันขึ้นดีๆไม่ชอบนะต้องปีนภูเขาขึ้นไป บางคนชอบสบายมีถนนขึ้นมามันขับรถขึ้นมาเลยขึ้นยอดเขาเหมือนกันนะภูเขาเดียวกันเลยไอ้พวกไหนเคยขับรถขึ้นมานะยังไม่สุดทางก็คิดว่าขับรถขึ้นไปดีที่สุดไอ้พวกชอบปีนหน้าผาก็ว่าปีนหน้าผาดีที่สุดแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะงั้นเราก็ดูตัวเราเองจับหลักให้แม่นแน่นมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะรู้ไปเรื่อยรู้ลงปัจจุบันไปไม่ใช่คิดแค่ฝันไปถึงอดีตไม่ใช่คิดคำนึงไปถึงอนาคตรู้กายรู้ใจที่กำลังปรากฏในปัจจุบันรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนี่หลวงพ่อเขียนเป็นหนังสือไว้นะเรื่องทางเอกลองไปอ่านดูความจริงเขียนไว้หลายเล่มนะมีครูบาอาจารย์ท่านเอาไปอ่านนะครูบาอาจารย์อาจารย์อนุสรณ์เนี่ยเอาไปให้หลวงพ่อถุยอ่านรู้จักหลวงพ่อถุยไหมอยู่วัดป่าดานวิเวกอาจารย์มหาบัวรับรองเลยนะตอนอาจารย์มหาบัวยังแข็งแรงกว่าช่วงเนี้ยท่านไปทุกเดือนเลยไปวัดป่าดานวิเวกทุกเดือนไปเยี่ยมกันท่านยกย่องหลวงพ่อถุยมากเลยครูบาอาจารย์รุ่นนี้ที่ท่านยกย่องนะก็มีอาจารย์ถุยนะอาจารย์เรียนอาจารย์วันชัยนะหลวงปู่หลีมีอะไรมี 4-5 องค์ท่านเนี้ยที่ท่านยกย่องนะที่รู้อยู่นะนี่พออาจารย์ตุยท่านเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะหนังสือไปอ่านนะเสร็จแล้วท่านก็มาบอกลูกศิษย์ท่านครูบาอนุสรณ์บอกท่านอ่านแล้วท่านเห็นด้วยทุกอย่างเลยที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยนะเห็นด้วยถูกต้องทุกอย่างไม่เห็นด้วยอยู่ข้อเดียวเห็นไหมครูบาอาจารย์ยังมีความเห็นที่แตกต่างข้อที่ท่านไม่เห็นด้วยนะคือหลวงพ่อบอกการภาวนาง่ายท่านบอกยากนะยากเพราะฉะนั้นมีความต่างอยู่หนึ่งข้อต้องไปคิดเอาเองยากหรือง่ายท่านพูดต้องถูกของท่านแหละนะไอเราทำเรารู้สึกไม่ยากแต่เวลาทำเป็นแล้วมันไม่ยากนะมันยากตอนทำไม่เป็นถ้าได้หลักแล้วมันง่ายแล้วมันยากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมาแต่ไม่ยากเลยนะที่คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนี่ยจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้พูดคนละมุมนะมองต่างมุมถ้าจุดสตาร์ทเนี่ยโอ้โหยากมากเลยกว่าคนหนึ่งจะตื่นขึ้นมารู้ตัวเป็นเนี่ยเพราะคนในโลกนี้หลงตลอดเวลาหลงโลกเลยเพลินในวันหนึ่งนะหลงไปหาคนที่รู้สึกตัวนี่หาแทบไม่ได้เลยเมื่อก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวเลยมีนับองค์ได้นับท่านได้มีไม่กี่ท่านในโลกเท่านั้นมีแต่คนหลงถ้ารู้ตัวเป็นนั้นก็รู้กายรู้ใจไปอะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกแต่ไม่ใช่แล้วแต่กิเลสนะแล้วแต่จริตนิสัยของเราถ้าเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามก็แนะนำให้ดูกายก่อนจะดูกายต้องทำสมาธิกันทำสมถะการปฏิบัติเนี่ยมีทั้ง4ช่องทางท่านพระอานนท์ท่านสอนไว้บางท่านใช้สมาธินำปัญญาทำใจให้สงบออกมานะพอใจสงบแล้วมันชอบเฉยอยู่เนี่ยให้มาดูกายอย่าไปทำความสงบแล้วไปดูจิตนะจิตจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูไม่เคลื่อนไหวให้ดูนิ่งๆไปเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดชอบรักสุขรักสบายอะไรเนี่ยทำความสงบง่ายเพราะว่าทำแล้วมีความสุขก็จะชอบทำสมถะพอทำความสงบแล้วเนี่ยมักจะติดในความสงบอยู่เฉยๆท่านนี้ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะต้องมาเดินปัญญามีสติค้นคว้าลงในกายเบื้องต้นจิตมันไม่ยอมรู้กายนะก็อาศัยการน้อมนึกไปคิดเอาคิดพิจารณากายเป็นอุบายเพื่อให้จิตเคลื่อนไหวนะไม่ให้จิตติดเฉยพอพิจารณาไปนิดหน่อยนะพอให้ใจมันคุ้นเคยที่จะเดินปัญญาค้นคว้าอยู่ในกายแล้วเนี่ยต่อไปไม่ต้องคิดเอารู้สึกเอานะรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆเห็นกายมันทำงานไปเรื่อยก็จะเห็นความจริงของมันอันนี้สำหรับคนที่ชอบทำสมาธิชอบความสุขความสบายทำความสงบแล้วมาดูกายเอาอีกพวกหนึ่งพวกคิดมากทำสมาธิไม่สำเร็จหรอกท่านพระนนท์ก็สอนบอกว่าพวกนี้ใช้ปัญญานำสมาธิใช้ปัญญานำสมาธิคือให้มีสตินี่แหละรู้กายรู้ใจของเราไปโดยเฉพาะดูใจรู้ทันใจของเราใจนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะแกว่งขึ้นแกว่งลงทั้งวันเลยหมุนติ้วๆๆๆทั้งวันมีสติตามดูไป ดูไปดูไปนะจิตที่เป็นคนดูเนี่ยมันจะค่อยตั้งมั่นค่อยๆสงบขึ้นมาสมาธิจะเกิดเองกระทั่งตอนที่เกิดอริยมรรคนะยังไงก็เกิดฌานบางคนคิดว่าถ้าไม่ทำฌานแล้วจะไม่เกิดมรรคเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยนะฉะนั้นพวกสุขาวิปัสสกะนะเป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะสุขาวิปัสสกะนะพระเจ้าท่านบอกว่าในภิกษุ500องค์เนี่ยจะมีภิกษุที่ได้วิชา3นะวิชา3เนี่ย60องค์นะมีเรทของท่านนะอันนี้เรทของคนรุ่นท่านด้วยนะไม่ใช่เรทของเรานะรุ่นนี้เหรอ500องค์ไม่บรรลุเลยเหลือมากจะอย่างนั้นนะของท่าน500องค์เนี่ยเป็นวิชา3ซะ60นะเป็นอภิญญา6ซะ60นะจะได้เรียกว่าอุปโตภาควิมุตตินะคือมีทั้งคู่เลยนะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนี่ย60นะแล้วก็เป็นสุขวิปัสสกะเนี่ยพวกที่เหลือพวกนี้ไม่ได้ส่งฌานนะไม่ได้ฌานเจริญสติดูจิตดูใจเรื่อยไปนี่แหละถึงจุดหนึ่งนะฌานมันเกิดขึ้นในขณะที่เกิดอริยมรรคจะไม่ชำนาญในสมาธิไม่มีของเล่นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะบรรลุด้วยลักษณะของสุขวิปัสสกะไม่มีสมาธินำหรอกนะงั้นดูไปเลยอย่างท่านสอนชาวบ้านใช่ไหมสมัยพุทธกาลสอนชาวบ้านชาวบ้านฟังแล้วปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งบรรลุกันแย่ๆเลยพวกนี้ไม่ได้เข้าฌานนะบางคนถ้าใจผิดแล้วต้องเริ่มด้วยการเข้าฌานถ้าใจผิดก็ไม่เป็นไรขอให้เข้าเหอะเข้าแล้วก็มาดูกายให้ดีก็แล้วกันนะก็พ้นทุกข์ได้พอพ้นทุกข์แล้วก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละเกือบทั้งหมดนะท่านดูกายไหมท่านดูกายแล้วท่านพ้นนะเราไปเรียนกับท่านไม่เห็นท่านว่าสักองค์เลยไม่ว่าองค์ไหนนะไม่เห็นเคยบ่นหลวงพ่อเลยมีแต่คอยแก้ให้คอยต่อยอดให้อาจารย์มหาบัวก็เคยสอนหลวงพ่อหัดดูจิตนะดูไปเรื่อยนะจนพอได้รู้เรื่องอะไรบ้างแล้วละแต่มันไม่พ้นสักทีเหมือนพระอนุรุตนะผมก็ดูจิตอยู่ตลอดวันตลอดคืนทำไมผมไม่บรรลุพระอรหันต์สักทีแต่ไม่ได้ถามท่านอย่างนี้นะแต่โดยเนื้อหาถามแบบนี้ถามนี้ท่านมองหน้าพระท่านก็แก้ให้เลยท่านบอกที่ดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วดูไม่ถึงจิตแล้วให้ไปบริกรรมทำความสงบเพื่อให้ใจตั้งมั่นเรารู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นมาพิจารณาทีหลังนะรู้ว่าใจไม่ตั้งมันพอรู้ตรงนี้เอาตัวรอดได้นะเพราะงั้นเวลาการปฏิบัตินะบางท่านใช้สมาธินำปัญญาบางท่านใช้ปัญญานำสมาธิบางท่านใช้สมาธิและปัญญาควบกันนะมีอีกพวกหนึ่งพวกที่สี่เนี่ยคนที่อ่านตำราจะไม่เข้าใจแต่คนที่เรียนกับหลวงพ่อแล้วชักจะเข้าใจพวกที่สี่เนี่ยนะท่านบอกว่าจะมีโอภาสมีอุทธัจจะกั้นไว้มีใจที่ฟุ้งซ่านเนี่ยกั้นไว้แล้วก็มีโอภาสติดอยู่ตรงนี้พอรู้ทันนะก็หลุดพ้นออกมาเกิดมรรคพวกเราที่ภาวนาที่ดูจิตดูใจรู้สึกไหมดูจิตดูใจเราว่างๆสว่างขึ้นมาแล้วเราก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ตรงนั้นใจเนี่ยฟุ้งซ่านออกไปไหนฟุ้งซ่านออกไปอยู่ในความว่างนะติดโอภาสอยู่ติดวิปัสสนูนั่นแหละวิปัสสนูมี10ตัวนะมีโอภาสนี่เป็นตัวอย่างบางคนติดมีปัญญามากจิตฟุ้งไปในปัญญาบางคนเจริญสตินะแล้วจิตฟุ้งไปในการมีสติไปจดจ่อจ่อฟุ้งนะมีหลายแบบบางคนมีความเพียรมากไปจิตฟุ้งซ่านนะแต่ว่าพวกที่ดูจิตดูใจนะตอนหลังๆเนี่ยใจไปว่างๆโล่งๆว่างๆอยู่แล้วก็ฟุ้งไปอยู่ในความโล่งความว่างอาการที่ปรากฏจะรู้สึกสงบนะแต่ถ้าดูเป็นจะรู้ว่ามันฟุ้งซ่านออกไปมันส่งออกนอกออกไปเนี่ยท่านพระนนท์ท่านบอกว่าถ้ารู้ทันตัวนี้นะก็เกิดมรรคได้นะเห็นไหมมีสี่แบบที่เห็นนะยุคนี้ก็มีทำสมถะนะทำสมาธิแล้วไปต่อปัญญาเจริญปัญญาแล้วไปเกิดสมาธินะอุปโตภาคอะไรก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วค่อยมีส่วนพวกโอภาสเนี่ยรุ่นต่อไปนี่จะเยอะแล้วพวกที่มาเรียนดูจิตดูใจแล้วว่างๆขึ้นมาที่ติดอยู่ตรงนี้เยอะแต่ไม่ใช่ว่าดูกายไม่มีวิปัสสนูนะดูกายก็มีวิปัสสนูไม่น้อยเหมือนกันแหละวิปัสสนูบางทีคลุ้มคลั่งนะเที่ยวกัดคนโน้นคนนี้อยากเทศอยากแสดงธรรมนั่นพวกวิปัสสนูนะหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะปกติเนี่ยถ้าไม่พูดธรรมะเหมือนคนปกติเปรียบเลย แต่พอพูดธรรมะเนี่ยใจระเบิดเถิดเทิงเลยนะเป็นสุดเบี่ยงไปเลยเราก็สงสัยเอ๊ะเข้าไปหาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะตั้งหลายองค์ทำไมท่านไม่แก้ให้ดูว่าแก้ไม่ไหวมารอพระสีอานมาแก้แล้วกันดูแล้วผู้เฒ่าก็แก้ไม่ไหวอย่างเราก็แก้ให้ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้นับถือเราพระเด็กเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีหลายแบบนะพวกวิปัสสนามันเพี้ยนไปมันคิดว่ากูเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ำไปอย่างอยู่ในโอภาสนะใจโล่งว่างเลยบอกไม่มีกิเลสเลยบรรลุพระอรหันต์แล้วระวังให้ดีนะดูจิตดูใจแล้วมันจะไปอยู่ในความว่างความสว่างเนี่ยความโปร่งใสแต่จิตส่งออกนอกถ้าสังเกตให้ดีจิตออกนอกจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นหรอกใจโล่งๆสบายอยู่บอกว่าไม่มีกิเลสทั้งที่กิเลสเกิดครอบอยู่มองไม่เห็นให้การปฏิบัติมีทั้งหลายแบบนะทางใครทางมันครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนดีหลวงปู่ดู่หลวงพ่อยังเสียดายเลยไม่รู้จักท่านสมัยโน้นมัวแต่ลุยอีสานนะไม่รู้ว่าพระดีก็อยู่อโยธยาศรีรามเทพนครนี่เองไปวิ่งไปสักไกลเลยหลวงปู่ดู่ท่านสอนดีว่าคนภาวนานะมันมีกิเลสหลายชั้นกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยดูยากมากท่านยกตัวอย่างกิเลสละเอียดนะอันแรกเลยบ้าอาจารย์เห็นเปล่าเห็นไหมคำสอนครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นเด็ดๆทั้งนั้นเลยพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจารย์อาจารย์ชั้นนี่ยอดที่สุดเลยอาจารย์ชั้นนี่เป็นพระอรหันต์ตัวจริงคนอื่นไม่ใช่หรอกอาจารย์ชั้นเก่งกว่าคนอื่นองค์อื่นถึงเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ฉลาดไปอย่างน้อยก็มีนะนี่พวกบ้ามากละนี่พวกกิเลสครอบงำพวกที่หนึ่งพวกบ้าอาจารย์ภูมิใจแล้วนะได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ท่านนี้ภูมิใจแล้วอาจารย์ยังไม่ได้ภูมิใจลูกศิษย์เลยลูกศิษย์ภูมิใจอาจารย์นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนะที่หลวงปู่ดูสอนนะพวกบ้าแนวทางปฏิบัติแนวทางของฉันเท่านั้นละดีของคนอื่นไม่บรรลุหรอกนี่พวกบ้านะพวกกิเลสชั้นละเอียดอีกพวกหนึ่งพวกไปติดในความว่างๆนี่พวกกิเลสละเอียดดูยากนี่ท่านยกตัวอย่างเห็นไหมนักปฏิบัตินะท่านภาวนาท่านดีๆนะท่านไม่ได้ไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ไกลๆนะท่านเรียนอยู่แถวอยุธยาเนี่ยท่านก็ภาวนาท่านนะธรรมะที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยเป๊ะๆเป๊ะเลยอัศจรรย์มากเลยน่าทึ่งงั้นพวกเราก็สำรวจใจนะกิเลสละเอียดก็ดูยากหน่อยค่อยๆหัดดูถ้าไปพูดกับใครแล้วบอกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทแล้วภูมิใจอ่ะกิเลสนะท่านบอกว่าการปฏิบัติต้องดูจิตเท่านั้นกิเลสนะเห็นไหมมันมีวิธีตั้งเยอะแยะไม่ใช่ว่าวิธีของฉันดีที่สุดสุดท้ายก็ฉันนั่นแหละถ้าใครพูดไม่เหมือนฉันก็โมโหแล้วอยากสงสารนะอยากไปแก้ให้เขาถ้าเขาไม่ฟังก็โมโหแล้วมีนะเยอะแล้วก็พวกไปหลงอยู่ในภพภูมิที่ประณีตภาวนาแล้ววันๆนั้นไม่ยุ่งกับใครแล้วสบายเป็นพระอรหันต์มีแต่ความสุขล้วนๆนี่นิพพานนิพพานังปรมังสุขขังนี่พวกไร้สาระนะดูกิเลสไม่ออกมันมีตัณหามันมีราคะมีความเพลิดเพลินพอใจมีความยึดถือในความว่างก็เป็นภพอันหนึ่งนะงั้นพวกเราภาวนาเราค่อยๆสังเกตไปนะการภาวนามีแต่เรื่องรู้กายรู้ใจนั่นแหละรู้กายไปรู้ใจไปอย่าลืมมันนะส่วนสมถะคนไหนทำได้ให้ทำนะไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วไม่ทำสมถะไม่ทำสมถะไม่ดีเลยถ้าทำสมถะได้ให้ทำนะถ้าทำไม่ได้ก็ต้องให้จิตได้พักผ่อนบ้างไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆมันก็เป็นสมถะอ่อนๆนะพุทโธไปก็ได้ความสงบขึ้นมาใจสงบใจตั้งมั่นก็จะมีเรี่ยวมีแรงถ้าไม่ทำความสงบเลยนะไม่มีกระทั่งพุทโธไม่มีกระทั่งสวดมนต์ไหว้พระใจก็จะไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานไม่ทำในรูปแบบเช่นไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเลยจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่พอหรอกไม่พอใจจะฟุ้งซ่านแล้วนึกว่ารู้อยู่แต่ไม่รู้จริงหรอกงั้นถ้าหากพวกเราภาวนานะเราตั้งเป้าแค่ว่าเราจะเป็นพลโลก เป็นคฤหัสถ์ที่มีความสุขเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับโลกอยู่กับครอบครัวเราก็เจริญสติไปนะหัดรู้กายหัดรู้ใจไปชีวิตเราก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่เจริญสติเนี่ยพิสูจน์ได้เยอะแยะเลยทุกวันนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะมากเลยแต่ถ้าใครอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องขยันมากกว่านั้นไม่ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบหรอกถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมนะให้ใจตั้งมั่นให้ใจสงบได้พักผ่อนบ้างพอพักผ่อนจิตใจมีเรื่องมีแรงแล้วไม่พักผ่อนอย่างเดียวไม่เกิดปัญญาให้ออกมาคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้นะมารู้กายมารู้ใจไปเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานรู้อย่างที่มันเป็นถ้ามันรู้แล้วมันจะติดนิ่งๆเฉยๆก็ช่วยมันคิดพิจารณานิดหน่อยเช่นใจเราไปติดในความว่างๆทำไงก็แก้ไม่ออกก็ช่วยมันคิดหน่อยนะเออว่างนี้มันก็เป็นภพอันหนึ่งนะอะไรเงี้ยยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์นะสอนมันนิดๆหน่อยๆใจมันถูกกระตุ้นเดี๋ยวมันจะได้ทำงานถ้าใจมันทำงานแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปคิดนำนะดูของจริงไปเรื่อยๆหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ประโยคสุดท้ายคือแต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดแต่เมื่อจิตจะติดล็อกไว้คิดกระตุ้นก็ให้จิตมันเคลื่อนไหวอย่างมันมารู้กายแล้วรู้ทื่อๆไม่ยอมเดินปัญญาแล้วก็คิดพิจารณากายกระตุ้นมันนิดนึงพอมันเดินปัญญาเองนะมันเห็นกายนี้ทำงานแต่ไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่ต้องไปคิดละดูของจริงลงไปดูจิตนะจิตเป็นติดนิ่งติดเฉยก็คิดนิดหน่อยนะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตอย่างนี้นิดนิดหน่อยหน่อยพอจิตมันเคลื่อนไหวทำงานนะสติระลึกตามระลึกไปไปฝึกเอานะอยู่ในหลักอันนี้แหละที่ว่าให้ฟังเนี่ยใครเข้าใจที่พูดให้ฟังวันนี้ก็พ้นทุกข์นั่นแหละนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ